Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušalci, u gostima u današnjoj emisiji Kontrapunkt je svetska zvezda klasične muzike, pijanistkinja i kompozitor Marina Arsenijević. Ona je podržala inicijativu Justine Pupin da se 28. jula u čast Wilsona i Pupina proglasi za dan prijateljstva Srba i Amerikanaca kao istorijski datum koji će se obeležavati svake, a ne svake stote godine. Ove godine, 28. jula, povodom obeležavanja dana kada se srpska zastava vijorila na Beloj kući, Marina Arsenijević je na svom Instagram profilu i Facebook stranici objavila poklon koncert Balkansku svitu koja je snimljena sa američkim orkestrom elitne vojne West Point Akademije, kao i čestitku Srbima i Amerikancima najavljujući koncert koji bi 28. jula sledeće godine trebalo da se na Kalemegdanu održi u čast Wilsona i Pupina. Na Kalemegdanu gde je počeo Prvi svetski rat bombardovanjem Beograda 1914. godine. Podsetimo se da je zbog divljenja vojničkom heroizmu i žrtvi srpskog naroda američki predsednik Wilson naredio da se baš na dan kada je počeo Prvi svetski rat napadom Austro-Ugarske na Srbiju vijori srpska zastava na Beloj kući. Ovaj koncert Marine Arsenijević podelili su američka ambasada u Beogradu na društvenim mrežama kao i alumni West Point Akademije. Podsećam vas da je Marina Arsenijević svoju karijeru u Americi gradila na kombinovanju etnomuzike svog kraja sa melodijama iz čitavog sveta. Već više od 10 godina sarađuje sa čuvenim orkestrom Vojne akademije West Point, a snimak koncerta sa orkestrom i horom kadeta koji se emitovao na američkoj državnoj televiziji PBS i koji je bio nominovan za nagradu Emmy, do sada je videlo više od 180 miliona ljudi. Marina Arsenijević je dobitnik titule Viteza svetosavskog pacifizma 2018. koju dodeljuje Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. 4 godine pre toga uručena je američka medalja časti za izuzetan uspeh u karijeri i veze sa zemljom porekla. Ovu veoma prestižnu medalju časti do sada je dobilo čak 7 američkih predsednika. Razgovor sa Marinom Arsenijević vođen je putem Skype-a, a naše prvo pitanje odnosilo se na njen život u doba korone.
Ja sam, mislim, teško je reći da sam jako dobro, ja sam uvek dobro, zato što u svim situacijama morate da pronađete rešenje i za mene nikad ne postoje problemi kao problemi da bi me činili žalosnom, već problemi kao neki rebusi koje rešavam svakodnevno, jer svakodnevno kad se probudite možete da stvorite i da se oko vas stvaraju problemi i da ih vi sami stvarate. Tako da ja sam u ovoj situaciji korone brzo reagovala, shvatila sam da će koncerti i svi javni nastupi u Americi biti otkazani. Moji koncerti su otkazani od 13. marta. U to vreme sam se nalazila na turneji na jugu Amerike, u Floridi, baš u tom trenutku. Tako da sam shvatila da javno se ništa naročito neće dešavati i pošto sam se ja davno prestrukturirala i na takozvane društvene mreže i na promociju i koncerata i svega što radim preko Instagrama, Facebook, YouTube. Ja sam onda počela sama sa svojim programom kao da ništa nije stalo. Eto.
Vi ste apsolutna zvezda klasične muzike, najpre u Srbiji, a potom i u svetu. I dobitnik ste nagrade Viteza Svetosavskog pacifizma. To je zaista uzbudljivo da jedan takav predstavnik iz Srbije nas je predstavljao i sada povodom 28. jula 1918. kada se jorila srpska zastava na Beloj kući. Tim povodom vi ste opet uspeli da priredite jedan gala događaj putem onoga što je na raspolaganju, a to su virtualni internet svetovi.
Mislim da je jako važno da u ovom vremenu, u svim drugim vremenima, ali danas posebno zbog raznih turbulencija u svetu, da pronađete nešto što je zajednički imenitelj za narode, da ih spajate nečim što imaju zajedničko. Kao Srpkinja pre svega, onda i Amerikanka, ja sam od početka svoje misije muzičke bila za to neko spajanje u različitosti. Spajala sam nespojivo i kroz muzičke žanrove i kroz razne melodije koje niko do tada nije spajao između hrišćanstva, muslimanske vere, jevrejstva. I tako da sam to povezala u jedan muzički pravac koji se u to vreme, kada sam bila još u Srbiji, zvao etnoklasika. Ovde se to prebacilo na unity through diversity, na jedinstvo u različitosti, i nikada nisam se sklanjala sa tog puta. Znači, to je moja misija. E sada, što se tiče Srba i Amerikanaca, mi imamo jako lepih trenutaka u smislu zajedništva, u smislu kada smo bili takozvani saveznici u dva svetska rata, u Prvom i u Drugom svetskom ratu, i onda imamo bolnu istoriju 90. godina. A ja sam uvijek želela da to povežem, da mi nađemo zajedničku tačku, jer kako bi rekli Amerikanci, you have to move forward. Znači, morate da se sa tačke bolne pomerite što pre i da stvorite situaciju koja će danas da bude bitna za oba naroda. Našli smo taj datum pre 102 godine, 28. jula 1918. godine, kada se srpska zastava viorila na Beloj kući u spomen na velike žrtve srpskog naroda i hrabrih srpskih vojnika koji su dali svoje života za faktički slobodu sveta za vreme tog velikog rata. Ono što je bitno istorijski da se kaže je da jedina druga strana zemlja koja je počastovana da im se zastava viori na Belom kućom je bila Francuska, i to u čast dana Bastije 1920. godine. Ja sam sama sebi postavljala pitanje kada sam dobila taj podatak, a taj podatak, moram vam reći, da me sa tim specifičnim datumom upoznala naš ambasador, dr. Ljiljana Nikšić, koja je i naš dobitnik velikih nagrada kao prva žena diplomata koja je dobila zlatnu medalju za zasluge od predsjednika Srbije. Dakle, Ljiljana, sa kojom se ja znam jako dugo, još u vreme dok sam 1997. godine predstavljala Jugoslaviju, to vreme na festivalu Žena između dva mora. Ona je bila tada magister, a ja sam tad bila mlada zvezda u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji. Ona mi je otprilike ukazala na taj datum baš u vreme kada sam dobila 2018. godine poziv od nje da sam dobitnica najviše diplomatskog priznanja Ministarstva inostranih poslova Viteza svetosrpskog pacifizma za promociju i očuvanje srpskog kulturnog identiteta. I onda sam ja smatrala šta je to što može da se učini s moje strane, da ja pomognem da se to postavi na jedan pijedestal, da mi slavimo taj datum i ovde u Americi sa američkim narodom svake godine, ne svaki stote godine se sećamo tih datuma. Moj koncert sa West Point Akademijom, ja sa njima sarađujem već preko 10 godina, i to je isto interesantno kako sam ja kao Srpkinja uopšte došla u taj uži izbor West Point Akademije, koja postoji preko 200 godina, da ja njih kao umetnik predstavljam na javnoj televiziji koja zove PBS, koja je kao vaš, recimo, RTS, ali ovde ta televizija ima 345 stanica duž cele Amerike i samo najveće svetske zvezde su emitovale na toj televiziji. Ja sam sa njima snimala mnogo koncerta i do sada su moje koncerte na PBS-u videlo 180 miliona ljudi u Americi, a preko 550 takozvanih prikazivanja, što bi bilo otprilike dva puta nedeljno. I ja sam shvatila da je to platforma gde ja mogu da predstavim svoju muzičku misiju, gde sam povezala srpsku muzičku baštinu, Balkan, sa onim što Zapadna Evropa i Amerika razume u smislu muzičkog izraza. I tako je nastala moja kompozicija Balkanska svita, Mi smo svi jedno pod suncem i Cigani. I ja sam sada iskoristila taj trenutak proslave 28. jula da održim taj virtuelni koncert sa materijalom iz PBS-a, naravno uz njihovu dozvolu, jer sam ja sebi stalno postavila pitanje zašto je ta velika čast da se srpska zastava vijori nad Belom kućom dala tako malom narodu velikog srca, koji u to vreme na početku Prvog svjetskog rata brojao samo 4 miliona ljudi. Onda uz istorijske podatke sam shvatila da se tadašnja srpska vojska borila protiv desetostruko veće sile i da je pretrpela ogromne gubitke od preko 1,2 miliona ljudi, od čega su 60% muške populacije. I tog 28. jula 1918. američki predsjednik Woodrow Wilson je proglasio poseban dan nacionalne molitve u svim crkvama širom Sjedinjenih Američkih Država, dok je srpska zastava vijorila nad Belom kućom. I u saopštenju je odeta počast celom srpskom narodu molitvama za nemerljive žrtve. Prema tome, moj koncert trebao je i ove godine da se održi u Beogradu i da pomogne da se ovaj dan uspostavi kao proslava kulture sećanja i dan prijateljstva Srba i Amerikanaca koji bi se slavio svake godine.
Looking back on when we first met, I cannot escape.
Pored titule Viteza svetosavskog pacifizma, dobitnik ste i američke medalje časti ostrva Ellis.
Jeste, jeste. To se zove, mislim, to je tako, u prevodu je vrlo čudno kad prevedete, zove se medalja časti ostrva Ellis, to bi u prevodu bilo, ali u stvari je Ellis Island Medal of Honor. Zapravo je medalja časti, a zašto se zove Ellis Island medalja časti? Zato što je Ellis Island to ostrvo gde su prvi emigranti stigli krajem 19. veka u Ameriku iz raznih evropskih zemalja brodom i zato se to zove Ellis Island Medal of Honor i daje se imigrantima, ali su dobilo i 7 američkih predsednika, uključujući i predsednika Trumpa. Dakle, pošto je Amerika zemlja imigranata, onda su svi imigranti, jel, sem, kako oni zovu, Native Americans, odnosno Indijanaca. To je za mene bila velika počast, zato što ljudi to dobijaju na kraju svoje karijere. Ja sam je dobila negde u sredini, ja sam dobila medalju časti pre nego što sam dobila viteza od Srbije. Dobila sam 2014. godine, sam dobila Ellis Island Medal of Honor i ta medalja časti se daje za pojedince i migrante, za njihov veliki uspeh u onome što rade, nacionalni u Americi. Drugi kriterijum je da čuvate vezu sa zemljom iz koje ste potekli na bilo koji način, ja sam to radila kroz moju muziku, da se bavite humanitarnim radom, znači da ono što ste postigli delite sa onima koji su manje, kako bi rekli Amerikanci, fortunate, koji imaju manje sreće nego što vi imate i koji šire to zajedništvo među narodima. Znači postoje tih nekoliko kategorija koje morate da ispunite. I dobila sam to obaveštenje da sam nominovana, ali nisam uopšte mislila da ću je dobiti, jer znam one koji su dobili, oni su mnogo stariji bili od mene na kraju njihove karijere. Tako da je to bila za mene velika čast. Na tom dodeljivanju nagrade isto svirao orkestar West Point Akademije. Ja nisam znala da će oni svirati, a oni nisu znali da sam ja dobitnik. Tako da kad smo se sreli, onda je to bilo interesantno da ja sa njima sarađujem, a nismo znali da ćemo se sresti opet i na tom mestu.
Gošća emisije Kontrapunkt je Marina Arsenijević, svetska zvezda klasične muzike, pijanistkinja i kompozitor, koja, kako vidimo, od prvog trenutka dolaska na severnoamerički kontinent nije imala dilemu da je njena misija da svetu predstavi srpsku muzičku baštinu, da muzika bude spoj različitih kultura, naroda i religije. Njen prvi koncert u Carnegie Hallu je bio spoj klasične muzike i njenih kompozicija koji su inspirisani turbulentnom istorijom Srbije i Balkana. I taj koncert nije mogao da ostane nezapažen od američke televizije PBS. Kako Marina kaže, ona u sastavu ima 345 TV stanica duž cele Amerike i pozvala je PBS kuća da snimi koncert za seriju Great Performances, za koju su snimali Pavarotti, Bocelli, Sara Brightman, i odluka je bila da se koncert snimi u Eisenhower Hallu na West Point Akademiji sa orkestrom West Pointa i horom kadeta. Marina Abramović za Kontrapunkt govori o svojoj saradnji sa orkestrom West Point Akademije.
Od početka mog dolaska ovde, kada sam već bila formirani umetnik iz Evrope koji je imao i nagrade i uspeh, evropski uspeh, međutim, vi ovde morate ponovo da se dokazujete. Znači, vi morate da njima dokažete da to što ste postigli je vredno njihove pažnje i promocije. Dakle, ja sam izgubila ovde bilo kakav osjećaj sumnje u sebe u bilo kakvom trenutku, jer sam stalno morala se borim da dokazujem da sam ja to što mogu da im ponudim u ovom svetskom dijapazonu. Ali ono što je interesantno, njima nije bitno ni religija, ni rasa, ni etnička grupa, bitno je šta vi imate konkretno da ponudite. I to je nešto što je po meni bilo fascinantno. Znači, ja sam u to vreme imala prvo jugoslovenski, pa srpski pasoš. I sa takvim srpskim pasošem me je West Point, zato što je PBS televizija, žela da snima sa mnom taj veliki koncert. I kad smo razgovarali o tome ko je najbolji orkestar u Americi da zajedno nastupa sa mnom sa mojim kompozicijama, koje smo, kao što smo rekli, spoj i srpske baštine i tog Balkana i zapadnih muzičkih žanrova, onda je jedan od predstavnika PBS-a rekao, pa Marina dolazi iz zemlje gde su ratovi svakih 50 godina i svaka generacija je zahvaćena ili svetskim ratom ili civilnim ratom i nažalost i bombardovanjem. Kako bi bilo, mi imamo West Point koji ima jedan od najboljih orkestara u svetu, ja nisam znala ništa o tome do tada, da Marina razgovara sa West Pointom i da mi to snimimo. U to vreme jedan od mojih velikih poštovaoca je bio Colonel, znači pukovnik Jack McCune, koji je bio klasa 48. godine West Pointa i njegova žena. Oni su mi bili kao drugi roditelji u Americi. I ja sam ga pozvala i rekla sam mu, PBS želi da snimi sa mnom koncert sa West Point Akademijom, šta vi mislite o tome i koji je najbolji način da se to ostvari. On je rekao, Marina, West Point orkestar je sastavljen od profesionalnih muzičara. Znači, to nisu ratnici, to nisu vojnici, to su profesionalni muzičari iz najboljih škola muzičkih u Americi, znači Juilliard, Curtis, Yale i tako dalje. I to je duvački orkestar, oni znači nemaju gudače. Tako da je on bio taj koji je napisao pismo tadašnjem PR-u West Pointa i rekao, ovo je pijanista s internacionalnog ranga, PBS želi da snima, da li ste zainteresovani? Ovde se sve jako brzo dešava u smislu ako nisu zainteresovani, vi ne dobijete nikakav odgovor. Ako su zainteresovani, oni vas zovu odmah. I tako sam ja za dva dana dobila email od Jack McCune da je PR West Point zainteresovan da se nađu sa PBS-om i sa mnom. I eto tako, i onda sam ja naučila nešto više o West Point orkestru. Ja sam se prvo našla sa dirigentom koji je isto civilni dirigent koji je ušao u West Point, jer je jako teško da dobijete poziciju da svirate u West Point orkestru. Znači oni biraju između New York Philharmonic ili West Point benda koji su duvači. To je otprilike dva najbolja orkestra gde duvači bi želi da sviraju. I tako sam ja otišla na tu takozvani razgovor i na tu neku audiciju i ja sam insistirala da ja ne želim da sviram Chopina i Rahmanjinova, nego da ja želim da sviram Gershvina sa svojom muzikom koja predstavlja odakle sam ja došla. I onda je PR West Pointa rekao, pa to je fantastično zato što mi imamo kadete iz 26 zemalja. To govori o našoj različitosti kao akademiji. Prema tome, to je muzika koja će promovisati i našu različitost, ne samo tvoju različitost. I to je savršeno. Ja sam tada imala, kao što rekao, srpski pasoš još uvijek. Prema tome, to vam govori o Americi. Oni su mogli da izaberu bilo kog američkog umetnika, jer sam ja jedini solista i ja sam kreirala program. Taj program ima 2,5 sata programa. Ja sam jedini solista koji je nastupao na televiziji, a da nije deo West Pointa, vojski, da ima tako veliki koncert. Prema tome, kada smo mi to snimali i onda puštali to na televiziji, to je imalo ogroman odjek publike. Ovde jedino što opstaje je komercijalni uspeh. Znači, vi možete napraviti remek delo, ali ako nije komercijalno, to onda skidaju s programa odmah. Ne postoji uopšte ni jedan novac koji može da vas drži na televiziji u Americi, a da niste komercijalni, da vas publika ne gleda. Tako da je publika kupovala preko te televizije, oni su imali ekskluzivno pravo i dan danas, sada već nemaju konkretno samo ekskluzivno oni, ali su u jedno vreme imali samo oni ekskluzivna prava za DVD, prodaju CD, prodaju razne reklamne materijale. I tako da ja tu vidim tu jednu takozvanu kulturnu diplomatiju, soft diplomacy. Recimo, kada su želi da otvaraju kinu, oni su poslali i New York Philharmonic. Što se tiče Rusije, Sovjetski savez, svi znamo da su veliki umetnici slati od strane države da otvaraju nove teritorije, nove odnose između dva naroda. Ja mislim da je to najbolji način. takozvana soft diplomacy preko umetnosti, da se te prepreke koje postoje objektivno ublažuju i da mi shvatimo da smo mi svi jedno pod suncem. I ja moram da vam kažem da u tom trenutku, znači još od 2008. je meni West Point pružio ruku, kao u to vreme Srpkinji. Ja još nisam bila Amerikanka u to vreme. Tako da to su neke stvari koje su neverovatne sada kada mi pričamo iz ove perspektive. A ja smatram da mi svi moramo da otvorimo vidike i da pokušamo da recimo preko kompozicije Ajde Jano kolo da igramo, čije sam ja motive koristila u mojoj balkanskoj sviti, da svi to kolo igramo. I da je danas novo vreme i da slavimo prijateljstvo, da nađemo zajedničku tačku koju možemo da slavimo.
Fenomen rejtinga u kontekstu kategorija kakve su gledanost i slušanost, o kome ste govorili kao o svojevrsnom diktatu koji određuje prisustvo na televiziji, veoma je zanimljiv kada je u pitanju vaš koncert sa West Point Akademijom, rađen za PBS televiziju. Njegov visoki rejting pokazuje da vi kao zvezda klasične muzike možete da nadiđete konkurenciju komercijalnih programa koji su svojim dugotrajnim delovanjem uticali i na izgradnju i na srozavanje ukusa publike.
Da, ja apsolutno mislim da može, ali vi morate da se menjate. Znači, ne možete da, recimo, evo, da uzmemo primjer, ja ne bi mogla sa arhaičnom nekom srpskom muzikom da ovde uspem, ni pod rast. Znači, vi morate da pronađete koji je to zajednički motiv, koji je to način pakovanja, koji je to spoj muzički, da će to publika gde vi plasirate u ovom trenutku već duže vreme za mene Amerika, da oni to prihvate kao svoje. Jer vidite, čak i pop zvezde, recimo ja sam imala na početku karijere isti management kao Julio Iglesias. I meni je bilo jako to teško da čitavu godinu dana sam ja morala da sviram humanitarne koncerte, znači ne zarađujete od toga, da sviram humanitarne koncerte i da se ništa ne dešava na tom komercijalnom planu. A onda su mi objasnili da je Julio Iglesias, koji je naravno bio 50 puta popularniji od mene u Evropi, njemu je trebalo skoro godinu dana kad su ga ubacivali na američko tržište. Baš zbog toga što ovde ima jako puno različitih muzika, oni su zaista napravili od te muzike jedan ogroman biznis i svako ko hoće da napravi svetski uspeh, on mora da ima uspeh i u Americi. Tako da sam ja jako dugo menjala koncept. Od mog prvog koncerta u Carnegie Hallu 2003. Moj koncert se zvao My Balkan Soul. To je vrlo retko bilo da u to vreme neko hoće u Carnegie Hallu da baš predstavi My Balkan Soul. Ali to je bila moja faktički naredba organizatorima. Rekla sam, ako želite da ja održim koncert, ovo je moj program. I ja nemam u ovom trenutku drugi program. I oni su rekli dobro. I to je prosto jako dobro. Čak i New York Times pisao. Tad sam dobila odličnu kritiku. I u tom trenutku sam shvatila da ja ne smem da izgubim sebe, jer to me čini različitom i jedinstveno. To oni nemaju ili kod treći, peti nema, ali da ja moram da shvatim kako da uobličim da to američka publika prihvati kao nešto ne arhaičko, nego nešto što je njihovo. I da to ima komercijalni efekat. Znači, to je zaista umetnost. Znate, kada recimo govorimo o melodijama popularnim, kako oni zovu classics, od, ne znam, Beatlesa i Elvis Presley i Tom Jones i tako dalje, mnoge od tih melodija su jako jednostavne. I onda se mi čudimo kao ozbiljni muzičari koji smo završili, magistrirali i tako dalje. Pa to je jednostavna melodija, kako je to moguće? Pa u tome je, ja mislim, baš i suština da vi morate da napravite nešto što je kompleksno da prebacite u jednostavno i da ga tako promovišete i stalno morate da radite na sebi, stalno morate da se menjate i mislim, u principu mi smo skloni kao narod, mislim na srpski narod, mi smo skloni da kritikujemo dosta, da se žalimo, a ovde sam naučila da vi morate stalno da idete napred i da je danas bitno, morate imati strategiju za narednih 5 godina, ali da to što je bilo je nešto što može da vas nauči putu, ali ne smete se vraćati na to što ste juče uradili pa ste napravili neku grešku, nego stalno morate da idete napred i da budete u toku sa vremena. Morate da budete jako istrajni. Ne smete da posustanete, ima jako puno padova. Evo sada mi pričamo posle 12 godina o tome, a ja sam počela, to je udarno bilo još i 2008. Mogli smo i tada pričamo o svemu ovome. Prema tome, za sve postoji vreme, kada najbolje vreme da se o tome govori, ali takođe postoji i vaša lična upornost i da me ništa na tom putu ne može da sputa. I ja sam to naučila ovde, never give up, nemojte da odustajete. I morate da budete strašno jaki, da se probudite svakog dana sa osmehom i da sa tim osmehom dalje radite bez obzira kakvi vas problemi na tom putu sustižu. I ono što je interesantno je da ja sam dobila za svoje kompozicije najveće televizijsko priznanje Emmy nominaciju, to mi je kao recimo nominacija za Oscara. I u to vreme to je bilo još 2012. I ja sam bila isto tako šokirana kao i te 2014. zato što ja nisam televizijski kompozitor. Ja nisam u to vreme bila mainstream, kako oni kažu, znači one koji je u popularnoj muzici kompozitor, da su me svi živi znali. I u tom konglomeratu od milion muzičara i tako dalje, oni su izabrali samo 5 nominovanih. I ono što je interesantno, u mojoj kategoriji niko nije ni pobedio, zato što smo imali ja i još jedan kompozitor iz Los Angelesa isti broj glasova. Tako da je ta nominacija faktički kao i nagrada.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet. Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su 2 nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
na svom Instagram nalogu na kome ste objavili poklon, koncert i čestitku Srbima i Amerikancima, najavili ste održavanje koncerta sledeće godine, 28. jula, u čast Wilsona i Pupina na Kalemegdanu, gde je Prvi svetski rat počeo bombardovanjem Beograda 1914. godine.
Da, ja sam, pošto ovog leta to je bio planiran koncert, ali nažalost zbog pandemije je sve odloženo, odnosno ja sam to znala da je odloženo još u martu mesecu. Mi smo se onda dogovorili da to bude sledećeg 28. jula, a ideja koju sam ja započela još 2014. godine, da se povežu dva velika orkestra, West Point Akademije i Orkestar Binički, i da se održi sa mnom koncert veliki u Beogradu, gde bi se prvi put, to bi bilo istorijski čin, to se nikada nije desilo u istoriji, baš zbog toga što smo mi bili saveznici u ta dva velika rata i što smo imali zajedničke neprijatelje, mi imamo puno toga da slavimo. I drugo, ima jako puno srpske emigracije u Americi, kao što znate. Ta emigracija je dolazila od vajkada, od posle Prvog svetskog rata, drugog, i emigracija 90. godina. I mislim da i sada viđem mnogo na koncertima jako mladi koji ovde dolaze da pronalaze neko svoje mesto pod suncem. Sad to su stvari koje mora da se reše između dve države, znači pošto su oba orkestra državna, to će dve države da se dogovore, ali ja sam tu kao umetnik da budem izvan svega toga, izvan dnevne politike, i da zajedničkom porukom, gde mi zajedno sviramo balkansku svitu, Cigane, Mi smo svi jedno pod suncem i Rapsodiju plavom Georgea Gershwina, na taj način obeležimo istorijski datum, prvi put u istoriji. I američka televizija je već PBS, zbog saradnje i zbog rejtinga koji imam, su već prihvatili da onaj taj koncert, kada se snimi, preuzmu i emituju ga na svih 345 stanica, što mislim da bi bilo nešto fascinantno za Srbiju, jer tu na taj način vi promovišete kulturu, tradiciju, turizam, ljude, mislim šta hoćete više od toga.
Vaša balkanska duša i vaša odluka i upornost da ostanete svoji donela vam je titule viteza svetosavskog pacifizma, ali i medalju časti američku, koja takođe obezbeđuje viteški rang. Tako da ste vi, rekla bih, najpriznatiji vitez na polju muzičkog stvaralaštva. Šta za vas znači titula viteza svetosavskog pacifizma? Da li vas delo i život Svetog Save inspirišu i na koji način u stvaralačkom i kreativnom smislu?
Pazite, taj izraz vitez je na engleskom knight. I ja sam saznala od ambasadorke dr. Ljene Nikšić to u vreme dok sam bila u Los Angelesu, pripremila sam se za snimanje PBS-a i to je bilo, na primer, april mesec. I ja sam pitala kada je ta dodela tog viteza, ona kaže pa to je sad za, na primer, 3 nedelje. Pa ja kažem, pa kako vi niste to znali pre godinu dana? Vi znate, se ovde planiraju da ja imam plan narednih godinu dana. Pa kaže, Marina, ovde se sve dešava vrlo u kratkom roku i tako. Međutim, ja sam uspela da pomerim, tada je bio Memorial Day koncert u Washingtonu, gde sam ja trebala da sviram. Uspela sam da to pomerim baš zbog toga što sam rekla da moja zemlja meni daje night of, i to je i to je onda bilo, niko to nije mogao da odbije. I onda sam ja se izvukla iz svih tih ugovora koje sam imala ovde, zato što
magična reč,
to je magična reč, je night of San Sava's pacifism. A s druge strane, to za mene bilo isto, kako da vam kažem, kao neki poziv iz matice, jer ja nisam bila do tog trenutka u državi 17 godina. To je meni bilo toliko snažno da se zatvori jedan krug, da vas vaša država prepozna u onome što ste vi jako dugo radili sami. To je jako bilo emotivno za mene, taj moment, i ja sam to iskoristila da to bude moment baš kad ja hoću da se sad po 17 godina vratim. I sigurno da je to inspirativno i sigurno da mi je to dalo mnogo inspiracija da putem Svetog Save, kako što ste vi rekli, i posle njega mnogi koji su širili srpski, kako bih rekla, duhovnost i tradiciju kroz vekove, da i ja malim svojim doprinosom nastavim na tom putu. I eto, i ovaj koncert koji sam želela da se održi ove godine i sledeće, to je isto taj poriv. Jer u vreme Tesle, u vreme Pupina, mi smo bili jako poštovani u Americi. I Tesla i dan danas, zbog Ilana Maska. Ja sam sretna, ja sam porodični prijatelj sa Musk familijom. To se desilo 2013. godine kad sam ja izvela moju kompoziciju Tesla Journey. Putovanje Tesle, i to sam je izvela baš u trenutku kada su pokušali da sačuvaju poslednju laboratoriju u kojoj Tesla hteo da postavi takozvani toranj preko čega bi širio besplatnu električnu energiju u Shoreham, New York State. I tada je tadašnji predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, zajedno sa delegacijom došao u Njujork, pa je to bio američko-srpski, kako da vam kažem, proslava dana, gde sam ja bila pozvana sa američke strane, a jedan od velikih online komičara, on se zove Matthew Inman, je započeo akciju da se skupi za 7 dana, je uspelo da se skupi, mislim da je bilo 20 miliona dolara ili tako neka cifra velika, da bi se otkupila ta zemlja i da bi ta njegova laboratorija postala Teslin muzej, Science Museum. Tako da mi imamo pojedince u svetu koji su jako puno uradili u ovom sadašnjem vremenu, puno sportista, od naravno Đokovića do košarkaša u NBA ligi. I svi mi na neki način širimo tu ideju zajedništva i promocije zemlje na način na koji mi smatramo da je najbolji.
Zanimljivo bi bilo, i to je moj predlog, da vi dovedete i Maska na svoj koncert na Kalemegdanu, a on bi mogao da vidi Teslin muzej.
Možemo da dođemo njegovom raketom. Ono će da stvara planetu Mars, odnosno da vodi sve nas na Mars, da živimo na Marsu.
Dakle, postoji mogućnost da sledeće godine, Bože zdravlje, 28. jula, doletite nekom Maskovom raketom, koja ovog puta neće voditi na Mars, nego u Srbiju, i pravo na koncert na Kalemegdanu. To bi bilo baš uzbudljivo.
To bi bilo fantastično, i da povežemo i mnoge druge koji su nam prijatelji i da dođu na taj koncert.
Bio ovo razgovor sa Marinom Arsenijević, svetskom zvezdom klasične muzike, pijaniskinjom i kompozitorom, a na telefonskoj vezi je doajen istraživačkog novinarstva Slobodan Kljakić. 9. augusta dnevne novine Politika, najstarija novina na Balkanu, kroz njegov feljton daje prikaz aktivnosti srpske i američke diplomatije na obeležavanju 28. jula od 1918. godine, o značaju tog datuma, uz poseban osvrt na monografiju čiji je pokrovitelj Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa novinarima Politike, brojnih srpskih medija, i uz podršku potomaka istaknutih ličnosti koje su bile akteri i učesnici u Velikom bratu i onih potomaka čiji su preci učestvovali u obeležavanju dana kada se srpska zastava viorila na Beloj kući srpskog dana u Vašingtonu tog 28. jula 1918. godine. Vi ste, Slobodane Kljakiću, zaslužni za, rekla bih, otkopavanje istorije falsifikovane, skrivene, pa i zabranjene, a tako je bilo i sa 28. julom, danom kada se viorila srpska zastava na Beloj kući. Pa ono što bih volela takođe da prokomentarišete, to je da je na portalu CNN-a 6. avgusta 2020. dakle, nedavno objavljena izjava Douglasa McGregora, bliskog saradnika američkog predsjednika Trumpa i kandidata za ambasadora u Berlinu. On je pukovnik američke vojske, koji u svojoj izjavi za CNN rekao, citiram, bombardovali smo pravoslavne Srbe hrišćane, a doveli na vlast muslimansku narkomafiju. Kosovski Albanci nam nisu prijatelji, nikada nisu bili i nikada neće ni biti. Pa evo, izvolite za naš program, prokomentarišete promene, rekla bih, koje se vide i koje su sigurno, pretpostavljamo, i rezultat ove dve godine istraživanja i aktivnosti na upravo ovom tragu koji ste vi tako maestralno u stvari otkrili i koji ste, na čijem se istraživanju i dalje radili.
Da vas pozdravim, uvažena koleginice Biljana, i vašu gošću, našu uvaženu umetnicu, svetski poznatu, priznatu Marinu, i ovo što je lepo govorila o celom tom kompleksu zbivanja, događaja, njenom angažovanju vezanom za 28. juli 1918. kad se srpska zastava zaista vijorila na Beloj kući, što pokazuju dokumenti objavljeni i u ovoj monografiji pomenutoj, koju moramo da pomenemo naše kolegu, saradnika Bobana Stojiljkovića, koji je smogao snage da objavi tu izvanrednu knjigu u jednom dobrom dizajnu, u velikom formatu, na velikom broju strana. Kada je reč o ovome što pomenuste konkretno u pitanju, o izjavi američkog oficira koji je i vodio operacije 1999. godine, tu bi samo jednu korekciju napravio. To nije bila njegova izjava za CNN. Naprotiv, na CNN-u je jedan od novinara, također istraživački, kako se to danas kaže, preuzeo na sebe dužnost da izrovari iz ne tako davnog vremena čitav niz izjava dotičnog gospodina i našao je između ostalog i jednu njegovu izjavu datu u okviru jednog radijskog upravo intervjua, čini mi se negde u decembru ili novembru 2019. godine, pre nekih pola godina, u kojoj je on naveo, izgovorio reči koje ste citirali. Šta reći? Naravno, izjave su izjave. One su date u specifičnim okolnostima, u neposrednom razgovoru i one mogu da budu tumačene i na ovaj i na onaj način, ali je nesumnjivo reći o jednoj vrsti signala na osnovu koga možemo prepoznavati neka pomeranja, da tako kažem, u establishmentu američkom, u ovom konkretnom slučaju vojnom establishmentu, pošto je reč o uvaženom pukovniku, i naravno u establishmentu politike za koji je dotični gospodin vezan, pošto, kao što znamo, je predsjednik Trump namerava da McGregora imenuje za ambasadora u Nemačkoj, što je izazvalo naravno ozbiljne reakcije oponenata Trumpove politike u samoj Americi, a ova emisija CNN-a u kome su nabrojana, da tako kažem po znacima navoda, nepoćudnosti nekih Gregorovih nastupa, izjava za medije, za radio, za štampi, da se tom imenovanju suprotstavi. Ali i taj detalj, kao i neke ranije činjenice. Naprimjer, podsjetiću da je predsjednik Trump u poruci koju je poslao predsjedniku Vučiću za dan državnosti Republike Srbije 2018. ili 2019. Pomenuo da je zastava Srbije vijorila na Beloj kući 100 godina ranije, odnosno da je 2018. taj događaj obeležen. Pa za svakoga ko čak nema nikakvog doticaja sa nekom površnom čak analizom onoga što se zbiva u međudržavnim odnosima na diplomatskom nivou kada je reč o tim srpsko-američkim relacijama u takvom jednom detalju kao što je izneti detalj iz Trumpove čestitke može da prepozna neki signal. Takođe i predsednik Vučić pomenuo u svom telegramu predsedniku Trumpu povodom dana nezavisnosti taj događaj od 28. jula 1918. kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući i na drugim javnim ustanovama, crkvama u Vašingtonu i drugim gradovima Amerike.
Evo, nažalost, naše vreme za emisiju ističe. Hvala vam puno što ste se uključili u naš program. Naravno, biće mnogo lepih povoda za vaše gostovanje u našoj emisiji Kontrapunkt. Poštovani slušaoci, bilo je ovo hvala puno. Emisija Kontrapunkt, tonska režija Pavle Savić, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, uspešan i prijatan dan.